Kaninyo among mga pinanggang tigpaminawan, kumusta o maayong gabi kaninyong tanan? Ani ana kita karon sa Leviticus 20 sa atong pagpadayon, sa atong pagtuon. Ugi ka niining kapituloha, gipadayon ang paghisgot mahitungod sa mga butang nga may dakong kalabutan sa pulong dili pagkaon sa dugo ug uban nga ginadili sa Dios. Busa ang akong pangutana karon, unsay musunod na pod nga kahimtang sa mga taga-Israel? Ipadayon na namo sa pagpaambit karon kaninyo gikan ining tekstuha ang mahitungod sa mga silot nga kamatayon alang niining mga nagkalain-laing mga sala tungod sa paglapas sa kasuguan o bisan pa sa gagmay mga silot alang sa gagmay mga sala. Atong pagatipik-tipikon kini aron masabtan ta pag-ayo sa katin-aw gayod kini mga pulong sa Dios nga makita nganha sa Leviticus kapitulo 20 nga idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ay ko ang akong mga problema, sa likway ko ang akong mga kabalaka, sa likway ko ang tanang butang na makapakdam sa atong pamdaig, sa likway ko ang tanang sa Ginoo. Sa ikaw ang imong mga kabalaka, sa ikaw ang tanang butang ang makapakdam sa atong pagdalig, sa ang tanang sa Ginoo.
Gikalipay ko og dako mga pinilanggang higala og tigpaminawan nga kamo ana kanunay sa kahimsog sa panglawas ilabi na nining mga takna. Nyadtong milabay tang mga pag-ambit sa balaang kasulatan natapos nato ang kapitulo 19 nining libro gihapon sa Leviticus din naghatag kanato gatinawan mahitungod sa pagkabalaan sa atong buhi nga Dios. Kon isgutan ta ang mahitungod sa kabugaton sa sala, ang silot nga kamatayon gayod ang maanaa sa atong unahuna alang sa mga nagabuhat ni ana. Ang atong balaod nagatagana og silot ni ana katugbang sa kadakon og kabugat o gibugaton sa sala nga nahimo sa tao. Si Dr. Andrew E. Dunar dunay libro mahitungod sa mga pasidaan batok sa mga sala sa makatawhang kananhon. Subay sa kasaysayan, namugna kining silya elektrika diin dinhi ginasilutan og kamatayon ang mga nakabuhat og mabugat nga krimen o sala. Og daghan gayod ang nasilutan, pinaagi niya na nga silyaha. Pamatuod lamang kana sa paggamatarong og paggabalaan sa Dios. Og gini, nagapatimaan ka na to nga wala gay taong mulabaw ni mubali sa balaod sa Dios nga gituga nga ni sa atong pamalaod sa yuta. Hinoon, wala tayong mabasa sa balaang kasulatan nga ang silot nga kamatayon makapabago sa taong kriminal. O gundili man kita muto ni ining silot nga kamatayon kahigalaan o gigsunan, palihog tubaga kining akong pangutana, buot ba ni mong ingnon nga mas mayo ka pa sa Dios? Ang Ginoo, wala magadawat niya ng suri-suri lamang aron lang malikayan ang silot nga kamatayon. Pamatiyakin nga itong mabasa sa Numbers o Numeros, Kapitulo 35, versikulo 33 nga nagaingon, Busa, dili ninyo paghugawan ang yuta din at tua kamo. Kay ang dugo, kini, nagahugaw sa yuta, ug walay paghinlo nga arang makahimo alang sa yuta tungod sa dugo nga naula diha. Kundili, pinaagi sa dugo niadtong mag-aula niya na. Ang libro usab sa Matyo ug Lucas, nagasulti ka na to nga ang dugo ni Abel nagtuaw alang sa hustisya. Aniya ba ako'y dugang nga pangutana mahitungod niya ni? Kung pananglitan lamang ang imong anak na babae, luguson, og human niya na malisuan siya sa iyang hustong pangisip, sobra pa sa truma, isip amahan o ginahan, nakasiguro gayud akong moyon ka niining silot nga kamatayon niya dong tao nga nagamong-among sa imong anak. Dali lamang kayo kitang muhimog mga protesta-protesta nga nasa atubangan sa mga magbabalaod mahitungod niining silot nga kamatayon. Apan, kung ikaw ang nahitabuan sa mangilngig nga krimen, sigurado akong mausab ang imong pangunahuna sa tingob. Hugot gayong gisugo sa Dios nga ipahamtang ang silot nga kamatayon. Ang iyang pulong, nagpabiling nagabarog o walay nibisan kinsang makausab sa baruganan nini alang sa labing maayong pamaagi sa kaayuhan natong tanan. Sa atong pagtipik-tipik nining Kapitulo 20, isip atong teksto, makita da karo ng upat ka mga matang sa sala nga gikinahanglan silutan o silot nga kamatayon. Ug usab, ipahamtang ang silot nga karugtong sa mga sala nga dili kayo mabugat. Nasaad kita ngang Dios gayod ang nagsugo nini o dilang tao. Busa, ang versikulo 1 nagpamatuod niya ng mga butanga. O karon dinisugon sa versikulo 2 nga 2 sa 5, sa gikaingan ko na, anya na kita sa Leviticus Kapitulo 20, mga kahigalaan o kagsunan, matod pa nini sa 2 nga 2 sa 5, labot pa, iga pamulong mo sa mga anak sa Israel, bisan kinsa siya sa mga anak sa Israel, kun sa mga dumuloong nga nagpuyo sa Israel, nga maghatag gikan sa iyang binhi kang mulok sa pagpamatuod gayod pagapatsyon siya. Ang katawhan sa yuta, managlabay kaniya og mga bato, og igibutang ko ang akong nawong batok sa maong tao, og pagaputlon ko siya gikan sa taliwala sa iyang katawhan. Kay gihatag niya gikan sa iyang binhi kang mulok sa paghugaw sa akong balaan nga puloy-anan og sa pagbuling sa akong balaan nga ngalan. O kung ang tao sa yuta, magatago gayod sa ilang mga mata, gikan niya ng tawhana, sa naghatag siya gikan sa iyong binhi kang mulok, o sila, dili mo patay kaniya, nanako, magabutang sa akong nawong, batok niya itong tawhana, o batok sa iyong panimalay, o siya, pagaputlon ko, o ang tanan nga, nakighilawas uban kaniya, sa pagpakighilawas kang mulok, gikan sa iyong katawhan. Ang ato nabasa karon, klaro kayong nagpasabot na ining silot kamatayon alang sa mga ginikanan nga naghalad sa kinabuhi sa ilang mga anak ngadto sa Dios-Dios nga gingan lang si Molok o si Molek. Sa atong kapanahunan karon, injection nga kamatayon mao ang silot. Apan sa mga Israelinhon, pinaagi gayud sa pagbato hangtod nga siya mamatay. Ang atong mga huwes nagapanalipod sa atong makabataan o gani nagsilot gayud sila sa mga ginikanan nga nagmaltrato sa mga gagmayng bata. Ang maong paghalad sa kinabuhi sa gagmayng bata ngadto sa Dios-Dios nga si Molok o si Molek kadto sa kapagsimba sa yawanon nga page. Wala sila laing ginabuhat kundili ang pagpanganak ug pagpanganak unya pagkahuman igurang sunugon ngadto sa bukton sa Dios-Dios nga si Molok. Sa Matthew Kapitulo 19 versikulo 14, siya nagadapit sa mga bata nga dadun ngadto kaniya. Tungod kay ingon niini ang atong mabasa. Pasagdin ninyo ang mga bata og dili ninyo pagdid-an nga magani ka nako. Kay alang kanila ang gingharian sa langit. Ang Ezekiel Kapitulo 23 versikulo 37 ngadto sa 39, mabugat ang pagkasulti dinhi bahin sa malaway nga sala. Tungod kay kini nagingon kay sila na nagpanapaw ug ang dugo anaa sa ilang mga kamot. Uguban sa ilang mga Dios-Dios sila na nagpanapaw. Og ang ilang mga anak kalalaki, ngailang gianak kanako, gipaagi alang kaniya sa kalayo. aron pagapatyo nila. Labot pa, kini ilang gibuhat kanako, ilang gihugawan ang akong balaan nga pulianan sa maugi hapong adlaw. O nagpanamastamas sa akong mga adlawng igpapahulay, kay sa pagpatay nila, sa ilang mga anak alang sa ilang mga Diyos-Diyos, unya sila, mingani sa maugi hapong adlaw, sunod sa akong balaan nga pulianan sa pagpasipala nini. O anya karon, ingon nini sila, nagbuhat sa taliwala sa akong balay. Makita tagi kanini, nga bisan man gani pod, kadtong nagpakahilom lamang sa nakitang krimen, o wala gitugan ngadto sa awtoridad, mahiagom gayod sa parehurang mga silot nga kamatayon. Karon, din sa versikulo 6 ngadto sa 8, atong makita ang ikaduhang matang sa sala nga mao ang pagka-espertista nga anaa ang paglipat-lipat o mga salamangka o lamat-lamat o anting-anting o mga habak-habak diin nagpaila lamang sa pagsimba sa Diyos-Diyos. Matud pa nini, og ang kalag na nagaliso ngadto niadtong mga espiritista kun sa mga salamangkiro aron sa pagpakighilawa sunod kaniya, ako magabutang sa akong nawong batok niadtong kalaga og pagapotlon siya gikan sa taliwala sa iyang katawhan. Busa, pagbalaan kamo og magbalaan kamo kay ako si Jehova mao ang inyong Dios. Og pagabantayan ninyo ang akong kabalauran og buhaton ninyo kini. Ako mao si Jehova nga nagabalaan kaninyo. Kini usab lain pang gibuhat sa mga kananhon nga anaa nagapuyo uban sa yuta sa mga Israelinhon. Mahitungod kini sa mini nga relihiyon nga yawanon kayo. Sa kamaturan lamang mismo ang atong Ginoong Hesukristo nagapasidaan kanato nga maabot pud unya ang Antikristo o makahimo pud sila og mga milagro-milagro. Busa, magbantay gid kitang dili mailad ni ana. Dili ta maghatag sa atong pagto ngadto kanila. Kay kung muto ka ni ana, parehurang nagsimba ka sa yawanong pamaagi nga nagpasiugda nining matanga sa Dios-Dios. Karon, lukso ngadto sa versikulo 27 nining maong teksto gihapon. Ang Dios nagaingon nini, ang usa ka lalaki usab kun usa ka babae nga espiritista kun siya nga salamangkiro. Sila sa pagkamatod gayod, pagapatyon. Pagalabayon sila sa mga bato, ang ilang dugo ana ibabaw nila. Suko gayod gayo, ang Dios og batok na itong mga tao nga nagapagamit kang Satanas, nga karon sila, nagasimba sa mini nga relihiyon o mga kultong tinuhan nga tinukod sa yawanong pagi. Nasayaranta nga ang silot kamatayon pod, ang silot alang na itong nagapilapil nga na sa kalihukan, nga yawanong paagi sa pagpangilad nga makaayo daw lagi. Busa higala, dili ta makurat nga magahimog milagro-milagro usab si Satanas gamit kadtong mga tao nga nagasimba sumala sa iyang gahom. Kanang nga tao, namiya sa pulong sa Dios mao nga daghan kayong mga mini o kultong mga tinuhan hangtod din yung mga panahona. Busa, masaya na ito karon nga ang Dios may pahamtang sa silot nga kamatayon alang nini mga tawhana nga nagapil-apil niya ng buhata. Kahinom dumanta nga ang mga Israelita o mga katawan sa Dios, sila mga ehimplo alang sa tanang nasod, nining kalimutan na mao nga kinahanglan mag-amping sila tungod kay balaan gayud ang Ginoo nga nagsugo kanila. Gitawag kini nga espirituhanong pagpanapaw o pagluib. O ang tanang nagabuhat niya na mahiagom gayud sa silot nga kamatayon mao nga dilita maggumpiyansa sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Karon, ang bersikulo 9, atong mabasa diin ang mahitungod sa ikatulong matang sa sala nga ang silot mao gihapon ang kamatayon tungod kay kini maingon kay ang tanan nga nagasulte sa pasipala batok sa iyang amahan kun batok sa iyang inahan sa paggamatod gayod pagapatyon siya. Gipasipad-an niya ang iyang amahan kun ang iyang inahan ang iyang dugo anaa ibabaw niya. Ang nga natong tagdon nga mahinungdanon kining ikalimang bahin sa napulo ka mga sugo nga dili pagatungluhon ang inahan o amahan. Sa Leviticus 19, versikulo 3, gisugo niya to nga tahuron ang ginikanan o karon ang mahitungon na pod sa dili pagtunglo kanila din silot sa kamatayon gayod ang dangatan niya itong nagahimo ni hana. At umabasa usab sa Roma 1 versikulo 31 ang pulong nga nagingon, mga walay pagsabot, mga magbubungkag sa mga gikauyunan, mga walay gugma nga kinaiya, mga walay kaluoy. Ug dayon sa ikaduhang Timoteo 3:2 ngadto sa 3, kita gipahibalo nga sa malabot nga kapanahonan mao kini ang manghitabo din ang mga kabataan masinupakon sa mga ginikanan. Mangilngi gayod ang silot nga gisulti din ni sa balaang kasulatan alang niining matanga sa sala. Busa angay pud natong ipasabot karon nga ang Dios naghatag sa grasya ug kaluoy niining mga bahina. Ang Ginoo naghatag kanatog panag-ingnan pinaagi sa iyang pasumbingay mahitungod sa anak nga mipalayo ug unya kini mibalik. Kini atong mabasa sa unang Juan 1:9 din kini mibalik. Mao kana ang ikatulong mga butang nga atong naisgutan. O karon ani ang ikaupat nga bahin sa atong gisgutan nga matang sa sala nga silutan gayud sa kamatayon ug kini atong makita sa versikulo 10 ngadto sa versikulo 16 din nagaingon og ang tao nga manapaw sa asawa sa laing tao bisan kadtong magapanapaw sa asawa sa iyang isika tao sa pagkamatod gayud pagapatyon ang mananapaw nga lalaki ug ang mananapaw nga babae. Ug ang tao nga muhigda ipon sa asawa sa iyang amahan, magabukas sa pagkahubo sa iyang amahan, silang duruha sa pagkamatod gayod pagkapatyon. Ang ilang dugo, ana sa ibabaw nila. Kung ang usa ka tao mutipon sa paghigda sa iyang umagad nga babae, silang duruha sa pagkamatod gayod pagkapatyon. Managbuhat sila o agubot. Ang ilang dugo, ana sa ibabaw nila. Kung ang usa ka tao muhigda ipon sa lalaki, ingon nga siya babay, silang duruha, magbuhat o dulumtanan. Silang duruha sa pagkamatod gayod, pagkapatyon. Ang ilang dugo, ana sa ibabaw nila. O kung usa ka tao, mga sawa sa usa ka babay o sa inahan niya, kini, mo'y usa ka daotan. Sila pagkasunugon sa kalayo, siya o silang tanan, aron walay kadautan sa taliwala ninyo. O kung ang usa ka tao, makighilawa sa usa ka mananap, sa pagamatod gayod pagapatyon siya o pagapatyon ninyo ang mananap. O kung ang usa ka babae mudol sa usa ka mananap sa pakighiusa kaniya, ang babae o ang mananap pagapatyon mo sila sa pagamatod gayod pagapatyon ang ilang dugo anaa ibabaw nila. Silot gayod nga kamatayon ang ipahamtang alang niining pagpanapaw ngani magita tang mao kining salaa ang nakapukan o nakatumpag sa gamhanang gingharian, sigun pa sa atong mabasa usab sa libro sa kasaysayan o gilabinagdiha sa balaang kasulatan. Sa tinuod lamang pod, makaingon gayud ako nga dautan kining mga buhata sa tubangan, sa Dios o sa tao. O kining mga butanga, mausab po'y nakalumpag sa nasod sa Babylonia. Maingon man sa Ehipto, sa Roma o sa Pransya o guban pa. Kini usa gayud ka pagpasidaan usab, alang nining atong nasud karon o atong kapanahon karon. Kaya nung dumanta nga ang Sodoma o Gomora gisunog sa Ginoo tungod pod kay nini nagdaghan ang sala sa pagkawagan. Kini nga matang sa sala, makapahiloy gayud ka nato gikan sa Dios. Ang Roma Kapitulo 1 versikulo 24 ngadto sa 28, nagpamatud usab niya ng mga butanga. Busa sa gihapon, hangtod man karon mga higala, ang atong Ginoong Hesukristo ana nagawarog sa pagpanuktok sa mga pultahan sa kasing-kasing, nibisan kinsang magkinahanglan sa panabang o gahom sa balaang espiritu aron sa pagbiya gikan nini nga sala din labihan ka dautan. Karon, sa unahan pa sa atong pagpadayon, atong masabtan gikan nini ang klarong katugbang nga silot bisan pa sa mga gagmay o gaan nga mga sala matud pa. O ginaya itong mabasa sa versikulo 17, ngadto na sa versikulo 21. Matod ba na ini? O kung ang usa ka tao, magakuha sa iyong igsoon nga babae, anak nga babae sa iyang amahan, kung anak nga babae sa iyong inahan, o hikitan niya ang paghubo sa babae, o ang babae makita sa paghubo sa lalaki, ang maong butang makaulaw, o pagaputlon sila gikan sa mga mata sa mga anak sa ilang katawhan, kay gibuksan niya ang pagkahubo sa iyong igsoon nga babae, pagkadadon niya ang iyang kanautan. O kung ang usa ka tao mo higda ipon sa babae nga adunay iyang sakit nga binulan, o magabukas siya sa iyang paghubo o iyang gibuksan ang tinubdan sa iyang dugo, silang duruha pagaputlon gikan sa taliwala sa ilang katawhan o dili mo pagbuksan ang kahubo sa igsoon nga babae sa imong inahan kun sa igsoon nga babae sa imong amhan. Kay gibuksan niya ang iyang kaubanan, ang iyang pagadautan, pagadadon nila. O kung ang usa ka tawo mohigda ipon sa asawa sa iyang uyuan, gibuksan niya ang paghubo sa iyang uyuan. Ang iyang sala, pagadadon nila, mga matay sila nga walay mga anak. O kung ang usa ka tawo magakuha sa asawa sa iyang igsoon nga lalaki, kini mahugaw. Ang paghubo sa iyang igsoon nga lalaki, gibuksan niya sila magawalay mga anak. Kitang tanan, gipasidanan sa paglikay ni ini nga sala nga gitawag og insis o pakikilawas uban nganha sa kadugo o pariente. Ilabi na kining pakikilawas sa hubo nga igsoon, pakikilawas sa kaugalingong igsoon o sa igsoon sa inahan, hugot nga gisugo sa Dios ang pagpatay kanila at ubangan sa daghang mga tao. Sila nga nagabuhat niya ng matanga sa sala, mamatay gad silang walay liwat kay apilman ang mga anak sa ginikan ng nagapakighilawa sa kadugo ni ine. Alang sa dugang pang mga gisgutanan gikan ni ine. Ang kapitulo 20 gipasabot gikan ni ine sa Dios ngadto kanato nga kita kinahanglan nga magakinabuhing balaan. Karon, ipadayon ta ang pagbasa lukso ngadto sa bersikulo 22 hangtod sa bersikulo 26. Busa pagabantayan ninyo ang tanan ko nga kabalauran ug ang tanan ko nga mga tulumanon ug kini buhaton ninyo aron ang yuta nga akong pagadad-an kaninyo din kamo mupuyo dili magasuka kaninyo ug dili kamo magalakaw sa mga ginabatasan sa mga tao nga gikasalikway ko gikan sa inyong atubangan kay ilang gibuhat kining tanan nga mga butanga ug tungod nini gidumtan ko sila. Apan kaninyo, nagingon ako, kamo, magkapanunod sa ilang yuta, o ako maghahatag kaninyo ni ana. Aron, magkapanagiya kamo ni anang usa ka yuta nga nagapaagay sa gatas o dugos. Ako mao si Huba, nga inyong Dios, nga nagabulag kaninyo, gikan sa mga katawhan. Busa kamo, magabuhat o kalainan sa mananap nga mahinlo o sa mahugaw. O sa langgam nga mahugaw o sa mahinlo. O dili ninyo, himuong dulumdanan ang inyong mga kalag tungod sa mga mananap, ni tungod sa mga langgam, ni tungod sa bisan unsa nga nagaduot sa yuta, nga igapabulag ko kaninyo ingon nga mahugaw. Og magabalaan kamo alang kanako kay ako si Jehova balaan man. Og gipabulag ko kamo gikan sa mga katawhan aron mamaako kamo. Nakita natong gipapahawa sa Dios ang mga kananhon sa ilang yuta tungod sa ginabuhat ni ini nga mangilngig nga sala. Mao nga, gikan ini, gipasidanan ang mga Israelinhon o mga Israelita nga papahawaon usab sa maong yuta kung magabuhat sila sa maong salaod usab. Ang pamatuod ni ini, mao ang paggabihag nila ngadto sa Babylonia, sumala pa sa mabasa ta sa ikaduhang libro sa Hari, versikulo 21, sugod sa versikulo 1 ngadto sa 2, dayon lukso ngadto sa 6 o bersikulo 6 o bersikulo 9. Kana tungod sa sala nga nahimo ni Manase. O dayon ang Deuteronomy o Deuteronomio kapitulo 29 bersikulo 24 ngadto sa 28 usab, naghulagway usab kini sa gidangatan sa mga Israelita din gipapahawa sila sa Dios ngadto sa maong yuta. O hinon, gisaad sa Dios nga kung ang iyang mga katawhan magapabiling mutuman sa iyang mga sugo nga magkinabuhing matarong o balaan, nyana makasaligad silang magabaton o kinabuhing managayaon o abudensya nga na sa yutang gipuyan nila. Busa, klaro gid kayo ang katuyuan sa Dios sa tarang mga tao nga nagaduol o nagasalig ganiya o matinumanon sa iyang mga pulong o magmalumpuson niining kinabuya. Busa, higala, sa gayon nga mubalik kita ngadto sa Dios, siya gayon, dilo sa bagakulang ka na to. Busa, dawata sa Jesucristo sa imong kinabuhi ug tuoy siya isip imong Dios ug manluluhas. Dinhi na lamang usab kutob mga kaigsoonan ug higalaan ang atong panag-uban tungod kay wala nakita igong oras ug panahon. Magampo kita. bulahan ug matarong nga Dios, hinaot nga panalanginan mo usab kining among buluhaton ang dandag nga kamaturan ug ang tanang pulong nga among nadungog gikan ini. Hinaot nga kini magadugang ug kadasig sa among pagpangalagad kanimo. Salamat din ning mga butang nga Ginoo, hinaot nga kini magadpadayon sa pagligon sa among pagtuo ug pagsalig kanimo. Pasaylo usab kami sa among mga sala nga nabuhat, taliwala sa imong atubangan, diha sa mga nahuna, pagbati ug pagbuot. Hinaot nga panalanginan mang matagus sa kanamo aron kami Ginoo magatubo sa among pagpangalagad ug maangko namo ang matuod nga kalinaw ug kalipay sa among pagtuo kanimo. Gituon namo ang imong pulong nga kini maoy maggiya sa among kinabuhi ug maghatag og kaligon sa among kinabuhi aron kami Ginoo sa among pagpadayon sa pagpangalagad kanimo. Maana ang kadagayang mga butang nga espirituhanon. Salamat sa imong kayo ug salamat sa imong pagtagbo sa among panginahanglanon ug pagtubag sa among mga pag-ampo sa milabay nga mga takna o milabay mga adlaw. Salamat sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Kining tanan akong giampo ug pasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. O amen.
Imong ngalan akong unang gitawa. Ang pagsubang sa
now.